I speak to the youth more personally.
Magsasalita ako ng mas personal sa mga kabataan kaysa karaniwang ginagawa ko. Ihambing ko ang panahon ng kabataan ko sa inyo. Nakita ko kayo sa maraming bansa at sa bawat kontinente. Mas mahusay kayo kaysa amin noong kabataan namin. Mas marami kayong alam tungkol sa Ebanghelyo. Kayo ay may mas hustong pag-iisip at mas tapat. Ako ay 87 taong gulang na. Maaring isipin ninyo kung ano ang matutulong ko sa inyong buhay sa edad kong ito. Naging tulad din ninyo ako at alam ko kung saan kayo patungo. Ngunit wala pa kayo sa kinaroroonan ko. Babanggitin ko ang ilang linya ng isang klasikong tula. Matundang uwak ay mahina na. Batang uwak ay masigla pa. Ang hindi batid ng batang uwak, alam na matandang uwak. Sa karanungan, matandang uwak ay nakahihigit sa batang uwak. Anong hindi alam na matandang uwak? Kung paano mabilis lumipad? Batang uwak, lumipad pa itaas, pa ibaba, at paikot sa mabagal ang matandang uwak. Anong hindi alam ng maliksing uwak? Kung saan patungo? Bangabat hindi ito likha ni Wordsworth, ito ay isang klasikong tula. Sa lahat na nangyayari sa mundo, kasama ang pagbaba ng mga pamantayang moral, kayo mga kabataan ay lumalaki sa teritoryo ng kaaway. Nalaman natin mula sa mga banal na kasulatan na nagkaroon digmaan sa langit at na si Lucifer nagsinghimagsik at kasama ang kanyang mga alagad ay inihagis sa lupa. Determinado siyang sirain ang plano ng ating Ama sa langit at hangad na kontrolin ang isipan at kilos ng lahat ng tao. Ang impluensyang ito ay espiritual at siya ay nagtungo sa lupa. Ngunit sa kabila ng oposisyon, mga pagsubok at tukso, hindi kayo dapat mabigo o matakot. Noong ako ay 17 taong gulang, na matatapos na ng high school bilang ordinaryong estudyante, na may ilang kahinaan na siyang akala ko, biglang nagbago ang aming buhay isang umaga na Linggo. Sa sumunod na araw, tinawag kami sa high school auditorium. Naroon sa entablado ang isang upuan at maliit na radyo. Binuksan ang principal ang radyo. Narinig namin doon ang tinig ng Pangulong Franklin Delano Roosevelt habang ibinabalita niya na binomba ang Pearl Harbor. Ang Estados Unidos ay nakikipagdigmaan sa Japan. Kalaunan na ulit ang tagpong iyon. Narinig muli ang tinig ni Pangulong Roosevelt at sa pagkakataong ito, ibinabalita niya na ang ating bansa ay nakikipagdigmaan sa Germany. Sumiklab ang ikaliwang digmaan pandaidig sa iba't ibang panig ng mundo. Bigla na lamang naging walang katiyakan aming bukas. Hindi namin alam ang mangyayari sa hinaharap. Magkakaasawa pa ba kami at magkakaroon ng pamilya? Ngayon ay may digmaan at ilingawangaw ng digmaan at ang buong mundo ay nagkakagulo. Kayo na mga kabataan namin ay maaaring makadama ng kawalang katiyakan at kasiguruhan sa inyong buhay at gusto kong payuhan at turuan kayo, bigyan ng babala sa ilang bagay na dapat gawin at hindi gawin. Ang plano ng Ebanghelyo ay dakilang plano ng kaligayahan. Ang plano ang sentro ng planong iyan. Ang pamilya ay nakabatay sa marapat na paggamit ng kapangyarihang iyon na lumikha ng buhay na nasa inyong katawan. Sa amaganak isang pagpapayag sa mundo na isang inspiradong pahayag na ibinigay na unang panguluhan at korum na 12 apostol, nalaman natin na sa buhay bago tayo isinilang na lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritong anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian at tadhana. Ang kasarian ay mahalagang katangian at itinatag sa buhay na iyon bago pa ang buhay sa mundo. Ipinapahayag din namin ang banal na kapangyarihan lumikla ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Ang malaking kaparusang ipinato ni Lucifer at ang kanyang mga alagad sa kanilang mga sarili ay hindi sila magkakaroon ng katawang mortal. Ang maraming tuksong inaharap ninyo na pinakamatindi ay may kaugnayan sa inyong katawan. Hindi lamang kayo may kapangyarihan lumikha ng katawan para sa bagong henerasyon, kundi may kalayaan din kayo. Itinuro ni Propeta Joseph Smith, lahat ng nilalang may katawan ay higit ang lakas kaysa sayaong wala nito. Kaya't ang lahat ng kaluluwang nagkaroon ng pisikal na katawan ay may kapangyarihan laban sa kaaway. Nagdaranas kayo ng mga tukso dahil sa likas sa pagkatao ninyo. Ngunit may kapangyarihan din kayo laban sa kanya at sa kanyang mga alagad. Nang makatapos kami ng high school, marami sa aming mga kaklase ang nagtungo sa digmaan. Ilan sa kanila ay hindi na nakauwi. Ang natira sa amin ay pumasok sa military kalaunan. Hindi namin alam ang magiging bukas namin. Makakaligtas kaya kami sa digmaan? Madaratnan ba namin ang dating kinamulatan namin? Dahil taya ko, tatawagin din ako sa military. Umanib ako sa hukbong pamahipapawid. Di nagtagal, naroon ako sa Santa Ana, California para sa pre-flight training. Hindi pa matibay yung patotoo ko noon sa totoo na ito ang ebanghelyo. Pero alam kong alam ng mga guro ko sa seminary na sina Abel S. Rich at John P. Lillywhite na ito ay totoo. Narinig ko sila nagpatotoo at naniwala ako sa kanila. Sinabi ko sa aking sarili, mananangan ako sa kanila mga patotoo hanggang sa magkaroon ako ng sariling patotoo. At iyon nga ang aking ginawa. Narinig ko ang tukol sa patriarchal blessing ngunit hindi ko pa ito natanggap. Sa bawat stake ay may inorden na patriarka na may diwa ng propesiya at pagpahayag. Siya ay otorisadong mabigay ng basbas na para lamang sa taong iyon ng mga inirekomenda ng kanila mga bishop. Sumulat ako sa aking bishop para sa rekomendasyon. Si J. Roland Sandstorm ay isang ordinary na patriarka na naniniraan sakop ng Santa Ana stake. Wala siyang alam tungkol sa akin at hindi pa niya ako nakita noon. Ngunit binisbasan niya ako. Dito ko nakita ang mga sagot at tagubilin. Bagat ang patriarchal blessing ay pansarili lamang, magbabahagi ako ng kaunti mula sa patriarchal blessing ko. Ikaw ay gagabayan sa pamamagitan ng mga bulong ng Banal Espiritu at babalaan ka sa mga panganib. Kung pakikinggan mo ang mga babalang iyon, pagpapalain ka ng ating Ama sa Langit upang muli mong makasama ang iyong mga mahal sa buhay. Bangabat ng salitang kung ay maliit lamang, tila sinakop nito ang buong papel. Ako ay pagpapalain makauwi mula sa digmaan kung susundin ko ang mga utos at kung papakinggan ko ang mga paghihikayat ng Espiritu Santo. Bagamat na ibigay ang kaloob na iyan sa akin nung ako ay binigyan, hindi ko pa alam kung ano ang Espiritu Santo o paano ito nanghihikayat. Ang kailangan kong malaman tungkol sa mga panghihikayat ay natagpuan ko sa Aklat ni Mormon. Nabasa ko na ang mga anghel ay nagsasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano pat nangungusap sila ng mga salita ni Kristo? Sa mga katuwid, magpakabusog kayo sa mga salita ni Kristo. Sapagkat masdan, ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyong ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Marahil ang pinakamagandang natutunan ko sa pagbabasa ng Aklat ni Mormon ay ang tinig ng Espiritu ay nararamdaman sa halip na naririnig. Matututuhan ninyo, tulad na natutunan ko, na makinig sa tinig na iyan, na nadarama sa halip na naririnig. Pinagsabay ni Nephi ang kanyang mga nakatatandang kapatid, nakakita kayo ng isang anghel at nag-usap siya sa inyo, oo, manakanaka ay narinig ninyo ang kanyang tinig. At siya ay nangusap sa inyo sa isang marahan at banayad na tinig. Datapwat, kayo ay manhid. Kung kaya't hindi ninyo madama ang kanyang mga salita. Ilang kritiko ko yung nagsabi na mali ang talatang ito dahil narinig ang mga salita, hindi nadarama. Ngunit kung may nalalaman kayo tungkol sa espiritual na pakikipag-ugnayan, alam ninyo ang pinakamagandang salita para ilarawan ang nangyari sa nadarama. Ang kaloob ng Espiritu Santo, kung tutulutan ninyo, ay gagabay at poprotekta sa inyo. At iwawasto rin ang inyong mga ginagawa. Ito ang isang spiritual na tindig na dumarating sa isipan bilang kaisipan o damdamin sa inyong puso. Sinabi ni Propetang Enos, ang tindig na Panginoon ay sumaisip ko. At sinabi ng Panginoon kay Oliver Cowdery, masdan, sasabihin ko sa inyo, sa iyong isipan at sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na pasasa iyo. Hindi inaasahang hindi kayo magkamali sa buhay. Ngunit hindi kayo makakagawa ng malaking kasalanan kung hindi muna nababalaan ang mga panghihikayat ng Banal na Espiritu. Ang pangakong ito ay para sa lahat ng miyembro ng simbahan. Ang ilan na magkakasala ng mabigat, lalabag sa mga batas ng Ebanghelyo. Ito ang panahon upang lalahanin ninyo ang pagbabayad sala, pagsisisi, at lubos sa pagpapatawad upang kayo ay maging dalisay muli. Sabi ng Panginoon, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin. At ako, ang Panginoon, ay hindi na naaalala ang mga ito. Kung mabibihag kayo ng kaaway dahil nagkasala kayo, ipinapaalala ko sa inyo na nasa inyong susi upang mabuksan sa loob ang pinto ng bilangguan. Kayo ay mahuhugasgahang malinis sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas ng Jesucristo. Maaring minsan ay maisip ninyo na hindi kayo karapat-dapat iligtas dahil nagkasala kayo, malaki o maliit, at inakala nyo na nawala kayo. Hindi yan totoo. Tanging sa pagsisisi lamang, mapapagaling ang mga naramdam natin. Kung nakagawa kayo ng mga bagay na hindi ninyo dapat gawin, o kung nakikisama kayo sa mga taong humihila sa inyo sa maling direksyon, panahon na para gamitin ang inyong kalayaan. Makinig sa tinig ng Espiritu at hindi kayo maliligaw ng landas. Iniulit ko na ang mga kabataan ngayon ay lumaki sa teritoryo ng kaaway na may pababang pamamantayan sa moralidad. Ngayon man, bilang lingkod ng Panginoon, ipinapangako ko na kayo ay proproteksyonan at ipagsasanggalang sa pang-atake ng kaaway kung pakikinigan ninyo ang panghihikayat ng Banal na Espiritu. Manamit ng disente, mapitag ang mangusap, makinig ng nakapapasiglang musika, iwasan na lahat ng immoralidad at nakabababang gawain. Kontrolin ang iyong buhay at utusan ang iyong sarili na maging matapat dahil labis kaming umaasa sa inyo. Kayo ay lubos na pagpapalain. Lagi kayong binabantayan ng inyong mapagmahal na Ama sa Langit. Ang lakas ng patotoong ay nagbago mula noong madama ko na kailangan ko manangan sa mga patotoo ng mga guro ko sa seminary. Ngayon, nakatangan ako sa iba kapag nilalakad dahil sa katandaan at polio na nakuha ko noong bata ako, ngunit hindi dahil sa pag-alilangan hinggil sa mga spiritual na bagay. Niwala ako, naunawaan ko, at nalaman ang mahalagang katotohanan ng Ebanghelyo at ang tungkol sa tagapagligtas ng si Jesucristo. Bilang isa sa kanyang mga natatanging saksi, pinatotohanan ko na ang kahinatnan ng digmaang ito na nagsimula sa primordial na buhay ay di mapag-aalinlangan. Madadaig si Lucifer. Pinag-usap natin kanina ang tungkol sa mga awak. Kayo mga batang awak ay hindi kailangan lumipad ng lumipad paro at parito at di tiyak ang pupuntahan. May mga taong alam ang daan. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Inorganisa ng Panginoon ang kanyang simbahan sa alituntunin ng mga susi ng priesthood at kapulungan. Namumuno sa simbahan ng 15 kalalakihan na sinangayunan bilang mga propeta, tagakita at tagapahayag. Ang bawat miyembro ng unang panguluhan at korum ng 12 apostol ay nagtataglay na lahat ng susi ng priesthood na kailangan para pangasiwaan ang simbahan. Ang senior na apostol ay propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, ang tanging tao na may otoridad na gamitin ang lahat ng susing iyon. Inutos sa mga banal na kasulatan na dapat kumilos ang unang panguluhan at korum ng 12 bilang mga kapulungan at ang mga desisyon ay kapulungan iyon ay dapat naiisa. At iyan nga ang nangyayari. Titiwala kami na gagabayan kami ng Panginoon at hanggang lamang namin na gawin ang kanyang kalooban. Alam namin lubos siyang nitiwala sa amin, sa bawat isa at sa kabuuan. Dapat kayong matutong magtiwala sa Panginoon ng buong puso ninyo at huwag kayong manalig sa inyong sariling kaunawaan. Dapat mapagkakatiwalaan kayo at makipagkaibigan sa mga taong ganito rin ang hangarin. Magkaminsan maaring matukso kayo tulad ko nung kabataan ko na isiping, Magwawakas na ang mundo dahil sa takbo na mga pangyayari sa paligid. Darating na ang katapusan ng daigdig bago ko pa maisa katuparan na dapat kong gawin. Hindi ito tama. Makakaasa kayo na magagawa ninyo ang tama. Magpakasal, magkapamilya, makita ang inyong mga anak at apo, at marahil kahit ang mga apo sa tuhod. Kung susundin ninyo ang mga lalutuntuning ito, kayo ay pangangalagaan at paproteksyonan at malalaman ninyo mismo sa pamamagitan ng pagkikain ng Espiritu Santo kung saan kayo pupunta. Sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng mga bagay. Ipinapangako kong mangyari ito at binabasbasan kayo sa ngalan ni Jesu Cristo. Amen.